50 languages.
51.
Kvindek unu.
Besorgungen machen.
Prisorgi komisioin.
Ich will in die Bibliothek.
Mi volas iri alla biblioteco.
Ich will in die Buchhandlung.
Mi volas iri alla librovendejo.
Ich will zum Kiosk.
Mi volas iri alla gazetvendejo.
Ich will ein Buch leihen.
Mi volas pruntepreni libron.
Ich will ein Buch kaufen.
Mi volas aĉeti libron.
Ich will eine Zeitung kaufen.
Mi volas aĉeti gazeton.
Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen.
Mi volas iri alla biblioteco por pruntepreni libron.
Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen.
Mi volas iri alla librovendejo por aĉeti libron.
Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen.
Mi volas iri alla gazetvendejo por aĉeti gazeton.
Ich will zum Optiker.
Mi volas iri alla optikisto.
Ich will zum Supermarkt.
Mi volas iri alla superbazaro.
Ich will zum Bäcker.
Mi volas iri alla panisto.
Ich will eine Brille kaufen.
Mi volas aĉeti okulvitrojn.
Ich will Obst und Gemüse kaufen.
Mi volas aĉeti fruktojn kaj legomojn.
Ich will Brötchen und Brot kaufen.
Mi volas aĉeti bulkojn kaj panon.
Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen.
Mi volas iri alla optikisto por aĉeti okulvitrojn.
Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen.
Mi volas iri alla superbazaro por aĉeti fruktojn kaj legomojn.
Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.
Mi volas iri alla panisto por aĉeti bulkojn kaj panon.